SBS Radio.
Gazzetta format magazine li toħroġ kull 15 fl-Awstralja mimlija aħbarijiet b'informazzjoni b'mod partikulari għal-Maltin tal-Awstralja hija The Voice of the Maltese. L-editur tagħha huwa s-sur Lawrence Dimek fl-Awstralja b'lajnuna ta' l-editur f'Malta s-sur Joseph Gutajjar. Il-gazzetta elettronika tintbad bl-email lil eluf ta' arrejja u saret il-ħolqa bejn il-komunità Maltija fl-Awstralja stess ma' kull min huwa interessat f'dak li qed jiġri fl-Awstralja, f'Malta u f'kull rokna tad-dinja. Jiena tkellimt ma' Lawrence Dimek dwar The Voice of the Maltese.
Ili assoċjat mal-ġurnalizmu fl-Awstralja kważi għal 60 sena. Kont involved assolutament ma' The Maltese Herald għal 51 years. The Maltese Voice qed nieħu it-tieni u t-tielet ġenerazzjoni, qed nieħu ħafna ġenerazzjoni li konna tliflihom. Il-Voice għandha 6,000 subscribers, jiġifieri jiena nibgħat kull fortnight 6,000 emails bil-Voice to these people li jridu jirċievu il-Voice. Jiġifieri il-Voice qed tinqara, qed tilħaq fi għandha tilħaq u qed tkun ukoll ta' mod kif nistgħu nżommu l-komunità flimkien.
Hija bil-Malti u bl-Ingliż ukoll biex tilħaq il-ġenerazzjonijiet kollha.
Bil-Malti għaliex dejjem irridu nuru li għandna l-lingwa tagħna. U ċertu affarijiet aħjar ngħidhom bil-Malti milli ngħidhom bil-lingwi oħra. Qed tilħaq il-ġenerazzjoni tal-computers ngħidilha jiena bil-Malti sħarad ma konniex qed nilħuhom. Illum kulħadd bl-email u bil-computers u what not. Ġifiri u differenza wkoll li għandek feedback ħafna iktar minn qabel, għax qabel kienu jiktbu lek ittra impustawa, illum instantly jibgħatu lek email. Ġifiri għandek ħafna feedback minn qarrejja, you know how they're feeling, their views and whatever. Ġifiri jiena naħseb li we're reaching out to these people. Mhux faċli li nkomplu sejr inbija The Voice għax ma nix is-support tal-komunità tan-negozju ġifieri, imma neqgħu sejrin sakemm nistgħu, sakemm almenu sakemm neqgħu ħajjiena neqgħu sejrin biha.
Ġifieri sibek xi jgħinuna tantx ikun hemm dak is-support finanzjarju.
Le, support finanzjarju very little. Minn hemm u minn hawn akkwistaw xi ħaġa żgħira minnaħa tal-għadiet Maltin, ħafna minnhom kulħadd trid b'xejn, jagħmlu lek avviż irdux b'xejn. Jiġifieri ma nitlobx għajnuna finanzjarja mill-għadiet, imma minn negozjanti Maltin. Negozjanti Maltin kif ngħidilhom jiena aħna ħafna minnhom mhux biex tkabbrihom il-biżniss imma biex juru li huma Maltin. Ma ħafna minnhom il-businesses illum kollha waqgħu fis-second third generation u ma għandhom dik il-konnessjoni ma' komunità.
Għandek ukoll min jgħinek daqsxejn jagħtik daqqa tit minn Malta wkoll.
Qegħdin tnejn, jiġifieri wieħed qiegħed Malta u wieħed qiegħed hawn. Jiġifieri jiena inta Malta s'intendi għandu role importanti kważi iktar minni dakha bejnietna jiġifieri. Imma kemm il-darba nipprova nsib xi għajnuna minn hawn jew inħeġġ xi żgħażagħ biex they take over jew jidħlu fil-the running of The Voice, imma ħadd ma jrid jagħmel xejn b'xejn. Il-fatt hu li m'għandekx negozju fejn tagħmel profit, allura ħadd ma jkun interessat, irid ikun xi ħadd li jidħol għax-xogħol b'ħeġġa u entużjażmu tal-qalb ngħidlu jien kif nagħmlu aħna. Li nidħlu naħdmu u pagamentu dawk l-affarijiet mhux importanti.
Irid ikollok ukoll ċertu esperjenza ġurnalistika wkoll, ikollok dik il-laqta għall-kidba wkoll.
Ma ħafna with a bit of pushing they can write very well, they can do you know, they're very well educated. Jira fajt titallimhom mu. Ek ikollok, if you got the basic, ek intkun edukat, ġifiri, għandek edukazzjoni, the rest you can learn. Emma rrit ikollok l-entuzjazmu. L-entuzjazmu għu importanti. Rrit ikun titħol għalija because you want to do something for the community. You're not getting into it to get rich. Titħol għalija. Għax inti committed to the community. Għal-meta titħol f-kumitat ta' għada, per eżempju, ma titħolx hemm biex titħallas, titħol hemm għax tħobb il-Malti, titħol hemm biex għaliex tħobb il-komunità tiegħek.
Għandna wkoll ħafna tat-tien u t-tielet ġenerazzjoni li studjaw u huma kwalifikati fil-ġurnaliżmu fil-medja.
Yes, of course, imma ma ġifieri u ħafna huma impjegati fil-ġurnaliżmu wkoll, imma something you do with your free time, sort of, you know.
Ecco.
Ma tistax tagħmilha full time, hekk ma tkabbarx u ma naħsibx li nista' jkollna for the foreseeable future jien xi ħaġa li tikke full time job. Ġifieri trid tagħmilha fil part time. U ħafna minnhom kien għadhom żgħar ma tantx ikunu interessati wis in a part time job.
sbs.com.au